Para pendengar radio saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Reinhard Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Kita membaca dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Menyangkal diri dan memikul salib. Dalam pengajaran Yesus, hal yang paling menentukan adalah panggilan ikutlah aku yang muncul dalam semua kitab-kitab Injil. Ikutlah aku. Dan bagian teks inilah bagian yang memang sangat mengagetkan, sangat shocking, karena sangat-sangat keras perkataan Yesus di sini. Sekaligus juga upah yang dijanjikan oleh Yesus juga sangat besar. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengikuti Yesus sesuai dengan kehendaknya. Ada 5 hal yang saya ingin sebutkan secara singkat dari teks ini yang penting. Yang pertama adalah nubuatan Yesus akan penderitaan dan kebangkitannya di ayat 22. Nubuatan Yesus akan penderitaan dan kebangkitannya. Jadi konteks di sini adalah bahwa Yesus berbicara bahwa dia akan masuk ke Yerusalem dan dia akan mengalami kematian dan dia juga kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh luar biasa bahwa Yesus memiliki karunia, kepastian. Dia tahu, dia menubuatkan dan kemudian sungguh-sungguh terjadi bahwa dia kemudian mati di kayu salib dan kemudian dia juga bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan bahwa Yesus dengan sadar memasuki Yerusalem, dengan sadar dia tahu bahwa dia berada dalam rencana Tuhan untuk penebusan manusia. Juga sesuai dengan Markus 10:45 yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk memberikan nyawanya sebagai penebusan bagi banyak orang. Tapi sekaligus bagi para murid, hal inilah hal yang sangat mengagetkan karena memutarbalikkan semua gambaran mereka. Mereka beranggapan Yesus akan masuk ke Yerusalem dan kemudian dia akan menegakkan pemerintahannya, dia akan membawa keadilan, membawa kesejahteraan, kedamaian, dia akan memerintah dalam kemuliaan. Tapi Yesus kemudian berbicara sangat berbeda. Yesus berkatakan bahwa dia masuk Yerusalem untuk menderita dan menanggung dosa dunia, bahwa pemerintahannya baru akan terjadi kemudian di masa yang akan datang. Tapi sekarang langkah pertama adalah bahwa dia membawa penebusan dosa bagi manusia. Dan hal ini sangat-sangat membingungkan bagi para murid. Maka perkataan itu juga sangat-sangat keras di sini, sangat radikal, dengan mengatakan bahwa mereka harus menyangkal diri dan juga memikul salib. Sekaligus juga upah yang Yesus janjikan sungguh luar biasa besar. Ini berarti juga sebuah peringatan bagi semua orang percaya. Semua orang yang mengikut Yesus harus tahu bahwa Yesus bukan menginginkan sekedar penggemar, bukan sekedar orang yang mengagumi Yesus, orang yang memberikan jempol bagi Yesus, bagi pengajarannya, bagi mujizatnya, bagi karyanya, bagi berkatnya. Tapi Yesus menginginkan pengikut-pengikut yang sejati. Bukan sekedar penggemar, tapi sungguh-sungguh pengikut yang sejati. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi pengikut Yesus yang sejati? Mau sungguh-sungguh mendengar perkataan Yesus, mengikuti kehendaknya, bukan sekedar hanya mengagumi Yesus, sungguh-sungguh mengikuti perkataan Yesus, kehendak Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu hal yang pertama. Jadi nubuatan Yesus akan penderitaan dan kebangkitannya luar biasa, menunjukkan kuasa Yesus yang mengatakan sesuatu, menubuatkan sesuatu dan kemudian sungguh-sungguh terjadi. Yang kedua adalah keharusan menyangkal diri. Keharusan menyangkal diri dalam ayat 23a. Menyangkal diri berarti di sinilah penyerahan diri secara total setiap hari dengan menyangkali segala ambisi, segala keegoisan, segala pikiran dan kehendak pribadi dengan kesediaan untuk sungguh-sungguh mau mengikut dan mentaati kehendak Yesus. Menjadi murid Yesus atau disipulus dalam bahasa Latin itu berarti bersedia untuk didisiplinkan setiap hari oleh Yesus. Berarti setiap hari kita menyangkal diri kita, kemauan kita, kita mengikuti kemauan Yesus. Dan kemauan Yesus pada akhirnya tentulah juga baik bagi kita. Tapi harus ada kesediaan setiap hari, sebuah proses yang berjalan terus-menerus, kita bersedia untuk mau menempatkan kehendak Yesus di atas kehendak, kepentingan, dan juga keinginan kita sendiri. Itu artinya penyerahan diri, yaitu artinya menyangkal diri secara total setiap hari kepada Yesus. Sejauh mana kita sudah menyangkal diri kita, kemauan kita, kepentingan kita, ambisi kita, ataukah kita mengutamakan kepentingan kita di atas firman Tuhan, di atas kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita. Katakan, Tuhan, aku mau menyangkal diri saya setiap hari. Aku mau sungguh-sungguh menuruti kehendak-Mu dalam kehidupan saya. Menjadikan kehendak-Mu yang utama dalam kehidupan saya. Menyangkal diri, kemudian Yesus juga buktikan ketika dia katakan, bukan kehendak-Ku Bapa yang jadi, tapi kehendak-Mulah Bapa yang terjadi. Hal yang sama juga perlu kita lakukan, mengatakan, Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tapi kehendak-Mulah yang jadi. Yang ketiga adalah keharusan untuk memikul salib. Keharusan memikul salib, ayat 23b. Memikul salib berarti kita sungguh-sungguh bersedia untuk menderita bagi Yesus. Itu artinya bahkan sampai kepada kematian. Bersedia untuk menderita bagi Yesus karena Kristus, karena nilai-nilai pengajaran Yesus, karena kasih Kristus, karena keadilan Kristus, karena kebaikan Kristus, kita menderita sampai bahkan kepada kematian. Itu artinya bersedia memikul salib Yesus. Berarti salib itu bukan sekedar perhiasan, bukan sekedar kalung atau simbol atau bahkan tato. Salib juga bukan berarti, memikul salib juga bukan berarti sekedar beban hidup yang sedang kita alami atau masalah yang kita hadapi atau sakit penyakit yang sedang kita tanggung. Bukan. Salib adalah lambang penghinaan, ejekan yang paling parah, yang paling memalukan, penderitaan dan kematian. Berarti arti yang terdalam adalah kesediaan, siap untuk mati bagi Yesus. Dan inilah yang kemudian Yesus kemudian nubuatkan bahwa akan terjadi. Dan memang buktinya itu kemudian terjadi. 11 dari 12 murid Yesus mati syahid, disalibkan, dirajam atau dipenggal. Dan dalam sejarah gereja, sejarah misi, kita dapat melihat sampai hari ini begitu banyak orang yang mati karena Kristus, karena percaya kepada Kristus, karena melayani Yesus, karena melakukan kebaikan bagi Yesus. Sejauh mana kita sungguh-sungguh bersedia untuk mati, berkorban bagi Yesus. Kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana kita bersedia untuk menanggung resiko penderitaan, penyangkalan diri bagi Yesus. Di sini Yesus katakan bahwa kalau kita tidak bersedia untuk menyangkal diri kita, kemauan kita, sekaligus juga tidak bersedia untuk mengaku Yesus di hadapan orang lain, mengaku Yesus di hadapan dunia ini, berarti kita juga mengakui nilai-nilai Yesus, mengakui pengajaran Yesus, mengatakan bahwa kita memang benar-benar mengikuti pengajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita tidak mengakui Yesus, kita sembunyi-sembunyi, maka Yesus pun juga tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa. Itu berarti kita tidak memiliki pembela bagi keselamatan kita, maka kita tidak mungkin akan beroleh keselamatan. Hanya mereka yang mengaku Yesus di hadapan manusia juga akan diakui Allah pada saat Yesus kembali, pada saat Allah datang dalam kemuliaannya ke dunia ini. Maka mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita telah menyangkal diri kita, sejauh mana kita telah sungguh-sungguh memikul salib, dalam arti kita memiliki kesediaan untuk berkorban untuk nilai-nilai Yesus, pengajaran Yesus, untuk kepentingan Yesus, bahkan sampai kepada kematian. Apakah kita sungguh-sungguh bersedia memikul salib Yesus. Yang keempat di sini adalah kepastian memperoleh kehidupan. Kepastian memperoleh kehidupan. Kita membaca dalam ayat 24b dan juga ayat 25 bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh menyangkal dirinya, yang memikul salibnya, dijanjikan ada kepastian kehidupan, kemuliaan yang Tuhan berikan. Upah kita luar biasa besar. Allah menjanjikan keselamatan kekal. Allah menjanjikan bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Maka segala penderitaan kita, segala pengorbanan kita tidak sebanding dengan upah yang besar, kemuliaan yang besar, keselamatan yang pasti, keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Maka setiap murid Yesus boleh mengetahuinya dengan pasti bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kepastian keselamatan, memiliki kepastian kemuliaan yang Tuhan berikan. Maka sama-sama kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, mari sama-sama kita sungguh-sungguh menyangkal diri kita setiap hari, setiap keinginan kita, setiap ambisi pribadi kita. Kita bersedia menuruti kehendak Yesus. Kita bersedia mengikuti Tuhan Yesus, bahkan menderita sampai mati sekalipun. Dan dalam pengajaran gereja, dalam katekesasi, dalam pemuritan, dan juga pada saat panggilan pertobatan, dalam KKR atau penginjilan, harus sungguh-sungguh diberitahukan adanya resiko bahwa pada saat kita mengikut Yesus, maka itu juga menuntut kita untuk menyangkal diri dan juga memikul salib, bahkan sampai kepada kematian. Ini berarti ada kemungkinan resiko bahwa kita kehilangan posisi jabatan, kita kehilangan reputasi, kita kehilangan harta mungkin, kita kehilangan berbagai hal, bahkan keluarga kita, kita diejek, bahkan ditolak oleh keluarga kita, oleh orang-orang lain. Itulah resiko dalam mengikut Yesus. Tetapi upah yang Yesus janjikan adalah kehidupan yang kekal, yang pasti, yang akan kita peroleh bagi setiap orang yang sungguh mengikut Dia, yang mau menyangkal diri dan memikul salib. Mari sama-sama kita melihat diri kita masing-masing, sejauh mana kita telah menyangkal diri, sejauh mana kita juga sungguh-sungguh telah memikul salib kita. Ini berarti mementingkan Yesus di atas segala sesuatu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kerajaan Allah akan menjadi nyata. Kerajaan Allah akan menjadi nyata. Ayat 27. Di sini Yesus katakan bahwa ada orang-orang yang hadir pada waktu itu yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Memang ayat ini ayat yang termasuk sulit dalam penafsiran. Tapi para ahli kemudian menyimpulkan bahwa maksudnya adalah bahwa secara keseluruhan pemuliaan Yesus yang kemudian terjadi di dalam pasal 17, Yesus kemudian dimuliakan di atas gunung. Dalam pasal 28, Yesus kemudian dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan kemudian Injil tersebar, diberitakan ke seluruh dunia. Itu semua kemudian merupakan tanda-tanda bahwa kerajaan Allah sudah hadir di antara mereka. Memang benar, sehingga kerajaan Allah meskipun dia kecil, meskipun kelihatannya belum nampak secara jelas, tapi kemudian semakin berkembang, semakin meluas, dan kemudian semakin berpengaruh di tengah-tengah dunia ini. Maka kerajaan Allah menjadi nyata pada saat Yesus kemudian ditinggikan, dimuliakan di gunung, pasal 17 Matius. Juga dalam kebangkitan Yesus yang kita baca Matius 28. Juga pencurahan Roh Kudus, kisah para rasul 2. Dan juga dengan kenyataan bahwa dalam kisah para rasul, bahwa kemudian Injil disebarluaskan sampai ke Roma dan sampai ke ujung dunia. Sampai pada saat ini Injil diberitakan di mana-mana, menunjukkan bahwa benar kerajaan Allah sudah nyata, menjadi nyata lewat pemberitaan kepastian pengampunan dosa, kepastian penebusan dosa, kepastian penerimaan Tuhan, kepastian keselamatan, sekaligus juga melalui tanda-tanda pelayanan sosial diakonia, melalui pelayanan-pelayanan kasih, melalui menolong orang secara pastoral dalam persoalan kehidupan sehari-hari, dalam hal kesehatan medis, dalam hal pendidikan, dalam berbagai hal. Tanda-tanda kerajaan Allah menjadi nyata di tengah-tengah dunia ini. Mari sama-sama kita juga, kita mau terlibat untuk menegakkan, menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari sama-sama kita katakan, kita mau, kita bersedia untuk menyangkal diri kita, kita bersedia untuk memikul salib Yesus, dan kita juga bersedia untuk menjadi alat Tuhan, agar tanda-tanda kerajaan Allah menjadi nyata dalam lingkungan di mana kita berada. Tuhan ingin memakai tiap-tiap kita. Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Amin.